Падчас сваіх сённяшніх сустрэч з прадстаўнікамі свецкіх і рэлігійных СМІ арцыбіскуп Клаўдыё Марыя Чэлі звярнуўся да іх з прамовамі. Звяртаючыся да журналістаў свецкіх мас-медыя, прэфект папскай рады па сродках масавай камунікацыі падкрэсліў, што галоўным заданнем усіх СМІ з'яўляецца пошук праўды і павага да яе. Грамадства, у якім СМІ карыстаюцца даверам дзякуючы сваёй праўдзівасці, жыве ў атмасферы большай калектыўнай свядомасці, падкрэсліў іерарх. Чалавек прагне праўды, таму СМІ могуць дапамагчы ў дасягненні гэтай мэты. Арцыбіскуп Чэлі заклікаў да дыялогу ў грамадстве, які неабходны для праўды, таму што дае зразумець чужыя довады і доказы. СМІ служаць свабодзе, служачы праўдзе, і яны ж знішчаюць свабоду, калі аддаляюцца ад таго, што праўдзівае, распаўсюджваючы хлусню або ствараючы атмасферу нездаровай эмацыйнай рэакцыі на падзеі, сказаў прэфект папскай рады. Толькі калі людзі маюць доступ да праўдзівай і вычарпальнай інфармацыі, яны ў стане імкнуцца да супольнага дабра і бачаць у афіцыйных уладах адказных за гэтае дабро. Іерарх заклікаў да развіцця культуры ўзаемапавагі, дыялогу і сяброўства. Для развіцця такой культуры было б пажадана пераадолець адно з уяўленняў, зазвычай прысутнае ў СМІ, а менавіта ідэал мацнейшага, сказаў арцыбіскуп Чэлі. Такое імкненне да перавагі, якое зрэшты толькі павялічвае ўзаемны страх, супярэчыць культуры сяброўства і цывілізацыі любові. Падчас сваёй сустрэчы з прадстаўнікамі рэлігійных СМІ і духавенствам іерарх звярнуў увагу на неабходнасць інтэграцыі евангельскага паслання ў новую культуру. Прыярытэтным заданнем, на наш погляд, з'яўляецца данесці голас касцёла ў працэс фармавання грамадскага меркавання, сказаў арцыбіскуп Чэлі. Гэта значыць падтрымліваць адносіны з асобамі, інфармуючы іх, разам з імі разглядаючы праблемы, выходзячы з замкнутасці на сябе. Іерарх заклікаў веруючую моладзь несці ў электронны свет сведчанне сваёй веры і выконваць заданне евангелізацыі гэтага электроннага кантыненту. Адукацыя ў галіне камунікацыі павінна стаць неад'емнай часткай фармацыі тых, хто працуе ў душпастырстве і святароў, сказаў арцыбіскуп. Неабходна нанава пераглядзець праграмы навучання і па магчымасці арганізаваць семінары дзеля пастаяннай фармацыі для ўсіх, хто так ці інакш займаецца душпастырствам.